καλησπέρα και από μένα. Θα διαβάσω λίγα εδάφια από το 23ο κεφάλαιο του Λουκά. Είναι ένα κεφάλαιο γεμάτο, πολύ περιεκτικό. Νομίζω έτσι έχει μια πάρα πολύ καλή τοποθέτηση και ανάλυση των γεγονότων της Παρασκευής. Ή αν θέλετε εκείνων των στιγμών που ο Κύριος μας είχε αρχίσει πλέον το δρόμο για τον Σταυρό. Και θα διαβάσω αρχικά τα πρώτα 5 εδάφια και στη διάρκεια θα διαβάσουμε σχεδόν και όλο το κεφάλαιο. Ο Ιησούς στον Πιλάτο. Τότε όλα τα μέλη του συνεδρίου σηκώθηκαν και έσυραν τον Ιησού στον Πιλάτο. Εκεί άρχισαν να τον κατηγορούν λέγοντας, αυτόν εδώ τον πιάσαμε να ξεσηκώνει το λαό μας, να τον εμποδίζει να πληρώνει τους φόρους στον αυτοκράτορα και να ισχυρίζεται για τον εαυτό του πως είναι ο βασιλιάς ο Μεσσίας. Ο Πιλάτος τότε τον ρώτησε, ώστε εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Και ο Ιησούς το αποκρίθηκε, ναι, όπως το λες. Τότε ο Πιλάτος είπε στους αρχιερείς και στον όχλο, δεν βρίσκω καμία αιτία καταδίκης αυτού του ανθρώπου. Εκείνοι όμως επέμεναν και έλεγαν ότι αναστατώνει το λαό με όσα διδάσκησε όλη την Ιουδαία. Άρχισε από τη Γαλιλαία και έφτασε ως εδώ, έλεγαν. Σε λίγο θα πάμε παρακάτω. Η μέρα αυτή είναι μια πολύ σημαδιακή μέρα. Είναι η μέρα που πέθανε ο θάνατος. Ο Χριστός με τον δικό του θάνατο έβαλε ένα τέρμα στον θάνατο. Πέθανε και έδωσε ζωή σε μας με τον δικό του τον θάνατο. Παρασκευή, η μέρα όπου ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό, όταν ο Θεός έδινε ό,τι καλύτερο είχε το Γιο του τον μονάκριβο για μας, ο άνθρωπος έκαμνε ό,τι το χειρότερο μπορούσε. Εκεί φαίνεται βέβαια η αγάπη του Θεού από την μια και η κακία του ανθρώπου από την άλλη. Υπάρχει μια λέξη κλειδί στο εδάφιο 24, που νομίζω η σκέψη ολωνών μας πρέπει να στραφεί γύρω από αυτή τη λέξη. Είναι η λέξη αποφάσισε, το εδάφιο 24. Λέει και έτσι ο Πιλάτος αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημά τους. Εδώ αναφέρεται το όνομα του Πιλάτου, αλλά αυτό έχει να κάνει με όλους όσους αναφέρονται μέσα στο κεφάλαιο. Και εδώ βέβαια δείχνει το σκεπτικό του Λουκά, αυτό το εδάφιο, αυτή η φρασούλα. Εδώ θέλει να οδηγήσει τον καθένα μας ο Λουκάς και τον καθένα που διαβάζει αυτό το κεφάλαιο με τα πάθη του Χριστού. Πρέπει να αποφασίσει. Να αποφασίσει. Όλα τα περιστατικά εδώ, τα οποία θα δούμε έτσι επιτροχάδι, οδηγούν σε κάποια ανταπόκριση. Εδώ ο Πιλάτος έφτασε σε σημείο όπου πήρε ας πω την απόφασή του και έπρεπε να ανταποκριθεί με κάποιον τρόπο σε αυτό που είδε, σε αυτό που άκουσε από τον Κύριο. Οι άνθρωποι και σήμερα, πολλοί είναι εχθρικοί, πολλοί είναι αδιάφοροι, απορρίπτουν, περιπέζουν, συνέχεια τα ζω και εσείς, μες στην κοινωνία που ζούμε. ο άνθρωπος έχει το ελεύθερο να αποφασίσει το τι θα κάνει με τον Χριστό. Όμως δεν έχει το ελεύθερο, δεν μπορεί να προσδιορίσει τις συνέπειες της απόφασής του. Διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού ότι ο Θεός έχει ορίσει ημέρα κατά την οποία θα κρίνει την οικουμένη όλη. Εκεί στον Ματθαίο στο κεφάλαιο 25 λέει και ημέν, εις κόλασιν αιώνιον, η δε η ζωή αιώνιον. Δεν υπάρχει άλλος προορισμός. Ήρθε η στιγμή που συνέλαβαν τον Κύριο και τον οδήγησαν στον Άννα, τον πήγαν στο σπίτι του Άννα, ο οποίος ήταν ο αρχιερέας, ήταν πεθερός του Καλιάφα, ο Άννας, ναι. Το πρωί τον πήραν ενώπιον του δικαστηρίου, ψευδοδικαστηρίου που λέμε με όλη σημασία της λέξεως, το Σαχεδρίν, μετά τον Πιλάτο, τον οδήγησαν εκεί τον Κύριο. Ο Πιλάτος ήταν κυβερνήτης της Ιουδαίας εκείνον τον καιρό. Ρωμαίος. Οι Ιουδαίοι δεν είχαν το δικαίωμα να εκτελούν κατάδικους οι Ιουδαίοι. Και εδώ ο Λουκάς αναφέρει το πρώτο αυτό περιστατικό που ήταν αυτή η επαφή, άμα θέλετε, του Κυρίου μας με τον Πιλάτο. Τρεις φορές διακήρυξε ο Πιλάτος την αθότητά του. Δεν βρίσκω κανένα έγκλημα σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι ένοχος. Όμως δεν τον υπερασπίστηκε και συνέχισε τη δίκη. Έψαχνε παράθυρο διαφυγής ο Πιλάτος. Νόμιζε ότι με αυτόν τον τρόπο θα φεύγει η ευθύνη από πάνω του. Δεν βρήκε. Το διακήρυξε ότι ήταν αθώος και όμως τον σταύρωσε. Το μόνο που νοιαζόταν, βλέπετε, ήταν ο εαυτός του, ήταν το συμφέρον του. Στο εδάφιο 5 λέει άρχισε από την Γαλιλαία και έφτασε ως εδώ, έλεγαν. Ανάφεραν Γαλιλαία και ο Πιλάτος, α, να το παραθυράκι μου, θα τον στείλω εκεί στον Ηρώδη. Θα φύγει η ευθύνη από μένα. Νόμισε ότι ήταν η ευκαιρία του για να απαλλαχθεί από την ευθύνη του. Και τον στέλνει στον Ηρώδη. Αυτός ήταν ο Ηρώδης που σκότωσε τον Ιωάννη. Με άλλα λόγια, αδέλφια μου, ο Πιλάτος, ακόμα και με τον τρόπο του, απέρριψε τον Χριστό. Αυτή ήταν η ανταπόκρισή του, αυτή ήταν η απόφασή του. Απέρριψε. Τον είδε, άκουσε γι' αυτόν, τον ανέκρινε, τον ανακήρυξε δίκαιο, αλλά αυτή ήταν η απόφασή του. Και όπως διαβάσαμε στο εδάφιο 24, και έτσι ο Πιλάτος αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημά τους. Ναι, είναι αθώος, το διακηρύττω, αλλά σταυρώστε τον. Εγώ πλένω τα χέρια μου, αλλά Πιλάτε, η ενοχή με νερό δεν καθαρίζει, δεν φεύγει. Μόνο το αίμα του Χριστού μπορεί να πλύνει την ενοχή. Και έτσι τον στέλνει στον Ηρώδη. Και τα επόμενα εδάφια θα διαβάσουμε. Από το 6 λέει, όταν ο Πιλάτος άκουσε Γαλιλαία, ρώτησε να μάθει αν ο άνθρωπος αυτός είναι Γαλιλαίος. Και όταν διαπίστωσε ότι υπαγόταν στη δικαιοδοσία του Ηρώδη, τον παρέπεψε στον Ηρώδη που ήταν και αυτός στα Ιεροσόλυμα εκείνες τις ημέρες. Όταν ο Ηρώδης είδε τον Ιησού, χάρηκε πολύ, γιατί από αρκετό καιρό ήθελε να τον δει. Ύστερα από τα πολλά που άκουγε γι' αυτόν, έλπιζε μάλιστα να το δει να κάνει και κανένα θαύμα. Του έκανε πολλές ερωτήσεις. Αυτός όμως δεν του έδινε καμία απάντηση. Εκεί βρίσκονταν και οι αρχιερείς και οι γραμματείς, οι οποίοι τον κατηγορούσαν με πολύ πείσμα. το ειρώδισμα του στρατιώτες του, αφού τον εξευτέλισε και τον περιγέλασε, τον έντυσε με μια μεγαλόπρεπη στολή και τον έστειλε πίσω στον Πιλάτο. Εκείνη την ημέρα μάλιστα, ο Ηρώδης και ο Πιλάτος συμφιλιώθηκαν μεταξύ τους, πρωτύτερα οι σχέσεις τους ήταν εχθρικές. Ήταν κυβερνήτης της Γαλιλαίας ο Ηρώδης. Ανέκρινε τον Χριστό. Δεν φαίνεται εδώ κάποιο συμπέρασμα, κάποια ετιμιγορία από την πλευρά του Ηρώδη, όμως από ό,τι βλέπουμε μέσα από το κείμενο ήταν αδιάφορος. Και λέει τον εξευτέλισε και τον περιγέλασε έτσι κάπως, ας πούμε ικανοποίησε τους γραμματείς, φαρισαίους, το λαό, τον έστειλε πίσω, πάρτε τον από μένα. Τώρα θα ασχολούμαι με αυτά και το στέλνει πίσω στον Πιλάτο. Όμως αυτή ήταν η απόφασή του. Η επιπολαιότητα, η ανευθυνότητα. Ήθελε να αποφύγει την ευθύνη. Ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο, με τον Θεό, τον Κύριο. Όμως αυτό δεν έκανε καμιά διαφορά στη ζωή του. Αγαπητοί μου, πόσες φορές πραγματικά και εμείς, ξέρετε, ακούμε για τον Κύριο, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και μαθαίνουμε πράγματα. Ο Θεός μας δείχνει, ακούμε εδώ από τον Άμβονα, από το ραδιόφωνο, από κάποιο βιβλίο, μαθαίνουμε για τον Κύριο, μας αποκαλύπτει πράγματα. Όμως, οι αποφάσεις μας δεν είναι εκείνες που πρέπει να είναι ίσως ή συνέχεια στη ζωή μας. Δεν επηρεάζουν τη ζωή μας όσο θα έπρεπε αυτές οι αποκαλύψεις του Θεού. Και τον έστειλε τον Κύριο πίσω στον Πιλάτο. Μετά, ο Πιλάτος λέει για να δω μήπως μπορώ να συμβιβάσω τα πράγματα. Και αυτό θέλησε να κάνει. Εδάφια 13-16 λέει, ο Πιλάτος συγκάλεσε τους αρχιερείς, τους άρχοντες των Ιουδαίων και το λαό και τους είπε, «Μου φέρατε εδώ αυτόν τον άνθρωπο επειδή ξεσηκώνει το λαό. Είδατε τον ανέκρινα μπροστά σας και δεν τον βρήκα ένοχο. Δεν τον βρήκα ένοχο. Για τίποτα από όσα τον κατηγορείτε. Ούτε όμως και ο Ηρώδης στον οποίο σας παρεπεμψά. Ούτε και ο Ηρώδης. Είναι φανερό ότι δεν έκανε τίποτε που να αξίζει την καταδίκη του σε θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν θα τον βασανίσω και θα τον απολύσω». Θέλησε να συμβιβάσει τα πράγματα ο Πιλάτος εδώ. Ήθελε ή αυτό που νοιαζόταν ήταν το συμφέρον του. Όχι να κάνει το σωστό. Αυτό που πράγματι είχε πιστεί και εδώ το διακηρύττει. Ότι είναι αθώος, δεν βρήκα τίποτε λάθος. Αλλά βλέπετε φοβόταν μη χάσει κάτι ο Πιλάτος. Και βρίσκει μια λύση. Ήταν έτσι συνήθεια να απολύουν έναν φυλακισμένο. Και εδώ αναφέρεται ο Βαραβάς. Λέει, αυτό το είπε γιατί ένα έθιμο που είχαν, εδάφιο 17, υποχρέωνε τον Πιλάτο κατά τη γιορτή να ελευθερώνει έναν φυλακισμένο για χάρη τους. Όλοι μαζί όμως το πλήθος κράβγαζε και έλεγε, «Θανάτωσέ τον αυτόν και ελευθέρωσέ μας τον Βαραβά». Ο Βαραβάς είχε ρηχτεί στη φυλακή για κάποια εξέγερση που είχε γίνει στην πόλη και για φόνο. Ο Πιλάτος λοιπόν, επειδή ήθελε να ελευθερώσει τον Ιησού, τους μίλησε ξανά. Αυτοί όμως φώναζαν και έλεγαν, «Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον». Ο Πιλάτος τους είπε για τρίτη φορά, «Τι κακό έκανε ο άνθρωπος, δεν του βρήκα τίποτε που να επισύρει τη θανατική καταδίκη. Θα τον βασανίσω λοιπόν και θα τον ελευθερώσω. Εκείνοι όμως επέμεναν με δυνατές φωνές, ζητώντας να σταυρωθεί ο Ιησούς. Οι φωνές οι δικές τους και των αρχιερέων υπερίσχυαν και έτσι ο Πιλάτος αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημά τους. Τι άρχοντας, τι διοικητής, τι αρχηγός. Τους ελευθέρωσε αυτόν που ζητούσαν τον Βαραβά, που ήταν φυλακισμένος για εξέγερση και φόνο, και τον Ιησού τους τον παρέδωσε να τον κάνουν ό,τι ήθελαν. Αδελφιά μου, ξέρω και άλλη φορά στο παρελθόν σχολίασα τον Βαραβά, αλλά νομίζω είναι καλά να το ξαναθυμηθούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το περιστατικό. Άδικα δεν το βάλω Λουκάς εκεί. Διαβάσαμε εδώ τον κόσμο που φώναζε. Σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον. Και ο Πιλάτος εκεί ξαναρώτησε, ποιο να σας απολύσω, τον Βαραβά, τον Βαραβά. Τι να τον κάνω τον Χριστό, σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον. Αυτά ο Βαραβάς, ξέρετε, τα άκουγε στη φυλακή. Όχι τον Πιλάτο, τον έναν άνθρωπο, αλλά άκουγε τη φωνή του πλήθους, το όνομά του. Τον Βαραβά, τον Βαραβά. Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Περίμενε να έρθουν εκεί οι Ρωμαίοι να τον πάρουν από το κελί για να τον οδηγήσουν στο σταυρό. Μετά από λίγο άκουσε τα βήματά τους, άκουσε εκείνη την κλειδαριά, τι είχανε, την μπάρα, την πόρτα κλπ. Φαντάζομαι γαμμένος θα έτρεμε. Αφού ακούγε προλίγο, τον Βαραβά, τον Βαραβά, σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον. Και όταν άνοιξαν την πόρτα του λένε, Βαραβά, είσαι ελεύθερος. Σκεφτείτε για λίγο τον Βαραβά πώς ένιωσε. Τι είμαι? Είσαι ελεύθερος. Θα τα χάσει σίγουρα. Μα τώρα άκουγα, σταύρωσέ τον, σταύρωσέ τον, τον Βαραβά, τον Βαραβά. Η απάντηση που πήρε, ένας άλλος Βαραβάς πεθαίνει στη δική σου την θέση. Το όνομα Βαραβάς, ξέρετε, σημαίνει το Βαρ, σημαίνει Υιός, και το Αβά, όλοι το ξέρουμε, Αβά ο πατήρ, Αβά, πατέρας, Βαρ, Αβάς. Ένας άλλος Βαραβάς, γιος του πατέρα, πεθαίνει για σένα, στη δική σου θέση, για να είσαι ελεύθερος εσύ. Δεν ξέρουμε τι απόφαση πήρε ο Βαραβάς, είμαι σίγουρος ότι μέσα στο σοκ του εκεί θα έψαξε, θα είδε το πλήθος όταν βγήκε, θα ρώτησε, ήταν εκεί στην Ιερουσαλή, μέσα στο πλήθος, στον κόσμο, στις φωνές. Ιδίως στη στιγμή που ήξερε ότι ήταν να πάει στο σταυρό και ελευθερώθηκε, ήταν ελεύθερος. Σίγουρα ήρθε αντιμέτωπος με αυτή την πραγματικότητα ο Βαραβάς. Δεν ξέρω ποια ήταν η απόφασή του, αλλά σίγουρα πήρε κάποια απόφαση. Η ιστορία του είναι δικιά μας, ξέρετε. Και μας ελευθέρωσε ο Υιός του Πατέρα. Πέθανε στη δική μας τη θέση. Εμείς ήμασταν καταδικασμένοι αιώνια εκεί να πεθάνουμε σωματικά και να πάμε στην κόλαση αιώνια πνευματικά. Νεκροί. Μας γλίτωσε ο Χριστός από αυτήν την αιώνια καταδίκη και μας έφερε πίσω στην παρουσία του Θεού με αυτό που έκανε εκεί στο Σταυρό. Όμως εδώ είναι που ο καθένας έρχεται αντιμέτωπος όπως τον Πιλάτο και όπως τον Ηρώδη και όπως τον Βαραβά. Ο Πιλάτος λέει αποφάσισε, αλλά με αυτήν την πραγματικότητα έρχεται αντιμέτωπος ο άνθρωπος και πρέπει ο καθένας να αποφασίσει, να πάρει μια απόφαση τι θα κάνει με αυτό το έργο του Χριστού πάνω στο Σταυρό, με το Σταυρό. Όπως είπα και στην αρχή, είναι στο χέρι του ανθρώπου να αποφασίσει. Όμως δεν είναι στο χέρι του οι συνέπειες της απόφασης του. Ο Χριστός λέει, ελάτε προς με πάντες οικοποιώντες. Ελάτε, παρακαλάει. Όμως και εκεί στο Μαρθαίο και σε πολλά άλλα μέρη λέω ότι η μεν η σκόλαση είναι αιώνιον, η δε η ζωή είναι αιώνιον. Από τον άνθρωπο εξαρτάται. Πρέπει ή να δεχτούμε ή αν δεν δεχτούμε απορρίπτουμε φυσικά. Σημαντικό είναι ότι ο Κύριος περιμένει κάποια ανταπόκριση από τον κάθε έναν άνθρωπο, αλλά και από εμάς τους ίδιους, αδέλφια μου, περιμένει κάτι να αλλάξει ή να αλλάζει στη ζωή μας μετά από αυτήν την επαφή που έχουμε με τον Κύριο, μετά από αυτήν την αποκάλυψη που μας κάνει μέσα από το λόγο του, καθώς τον μελετούμε, και ο Πιλάτος άκουσε τον Χριστό και ο Ηρώδης τον άκουσε και εμείς τον ακούμε μέσα από το λόγο του. Και πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις να τον αφήσουμε να επηρεάσει τη ζωή μας. Καθώς πήγαιναν να τον σταυρώσουν στο εδάφιο 26, έπιασαν κάποιον Σίμωνα Κυριναίο που γύριζε από το χωράφι του και του φόρτωσαν το σταυρό να τον μεταφέρει πίσω από τον Ιησού. Αγκάρεψαν, λέει, τον Σίμωνα αυτόν να κουβαλήσει τον σταυρό του Χριστού. Ξέρετε, το κουβάλιμα του σταυρού ήταν μέρος του εξευτελισμού, της ταπείνωσης του κατάδικου. Χιλιάδες Ιουδαίοι είχαν έρθει εκεί για να γιορτάσουν το Πάσχα. 800 μίλια έκανε αυτός ο Σίμωνας ο Κυριναίος για να έρθει από την, απ' την Κυρίνη, όπως γράφει μέσα. Ναι, από τα βόρεια της Αφρικής. Και τώρα τον ταπείνωναν. Έπρεπε αυτός να κουβαλήσει ή να κάνει αυτήν την εξευτελιστική δουλειά, να κουβαλήσει τον σταυρό. Ίσως φαινόταν καταστροφικό για τον Σίμωνα αυτό το πράγμα. Όμως έγινε η ευκαιρία της ζωής του, αδέλφια μου, για να έρθει σε επαφή με τον Χριστό. Ήρθε στην Ιερουσαλήμ να θυσιάσει και αυτός το πασχαλινό αρνί. Όμως εκεί γνώρισε το αρνί, το αρνίο του Θεού, που θυσιαζόταν γι' αυτόν. Και έχουμε νήξεις, δεν θέλω να πω και τώρα, έχουμε νήξεις μέσα στην Καινή Διαθήκη και ο Μάρκος αναφέρει και ο Παύλος εκεί στη Ρωμαίους κάτι, ότι ο Σίμωνας πίστεψε τελικά, γνώρισε τον Κύριο. Πριν είχε θρησκεία. Και σήμερα το βλέπουμε αυτό. Είχε τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα. Μετά απόκτησε τη σωτηρία του. Αυτή ήταν η απόφασή του. Να ακολουθήσει τον Χριστό. Το επόμενο κομμάτι είναι ο Ιησούς, το ανάφερε ήδη ο Γιώργος με τις γυναίκες. Οι εκτελέσεις, ξέρετε, πάντα έλκυαν τα πλήθη των θεατών. Ήταν κάτι σαν θέαμα. Και υπήρχε μια ομάδα γυναικών που ανοιχτά και δημόσια, στο εδάφιο 27 λέει, πολλοί κόσμος και πολλές γυναίκες που τον θρηνούσαν χτυπώντας τα στήθη τους. Και ο Ιησούς γύρισε και τις μίλησε. Ανοιχτά, δημόσια, έκλεγαν. Όλοι οι εχθροί του Χριστού ήταν εκεί, γραμματείς, φαρισαίοι, σταυρωτές. Όμως δεν τις ένοιαζε αν κινδύνευαν. Δημόσια, με αυτόν τον τρόπο, έκλεγαν και έδειχναν την αγάπη τους για τον Χριστό. Η ομολογία τους. Έτσι ταυτίστηκαν μαζί του. Δεν φοβήθηκαν να ομολογήσουν ή να δείξουν ότι και αυτές ήταν μαζί του. Και αυτό, αδέλφια μου, ο Χριστός το χρησιμοποίησε για μάθημα. Μην κλαίτε για μένα, κλάψτε για αυτούς. Εάν αυτό το κάνει στο χλωρό το δέντρο, τι θα γίνει με το ξερό? Τώρα ήταν το πράσινο δέντρο, ήταν η ευκαιρία όσο ήταν ο Χριστός εκεί. Μετά θα ερχόταν η καταδίκη. Το έθνος απέρριψε. Δηλαδή, απέρριψε το πράσινο. Την ευκαιρία. Τότε θα αρχίσουν να λένε στα βουνά, πέστε πάνω μας και στους λόφους, σκεπάστε μας, γιατί αν αυτά γίνονται στα χλωρά, τι θα γίνει στα ξερά? Γράφει εδώ Λουκάς. Αδέλφια μου, και εδώ πάλι πρέπει να πάρουμε την απόφασή μας. Τι θα γίνει με μας, τι θα κάνουμε εμείς? Εκείνοι τον απέρριψαν. Αυτή ήταν η απόφαση που πήραν. Όμως πρέπει και εμείς να σταθούμε ενώπιον του Θεού και να πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις. Και στη συνέχεια υπάρχει το σκηνικό με τους ληστές. Μαζί με τον Ιησού πήγαιναν να σταυρώσουν κι άλλους δύο κακούργους. Όταν έφτασαν στο μέρος που ονομαζόταν Κρανίο, σταύρωσαν εκεί τον Ιησού και τους κακούργους, τον έναν στα δεξιά του και τον άλλον στα αριστερά. Ο Ιησούς έλεγε, «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Εκείνοι μοιράστηκαν τα ρούχα του ρίχνοντας κλήρο. Ο λαός στεκόταν και έβλεπε. Μαζί με αυτούς και οι άρχοντες κοροϊδεύαν και έλεγαν, «Τους άλλους τους έσωσε, ας σώσει τώρα και τον εαυτό του, αν αυτός είναι ο Μεσσίας, ο εκλεκτός του Θεού». Τον χλέβαζαν και οι στρατιώτες. Έρχονταν κοντά του. Του έδιναν ξύδι και του έλεγαν, «Αν εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε μάλιστα και μια επιγραφή από πάνω του, γραμμένη στα ελληνικά, στα εβραϊκά και στα ρωμαϊκά, «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων», το πρώτο χριστιανικό φυλάδιο. Ένας από τους κακούργους που ήταν κρεμασμένος στο σταυρό τον βλασφημούσε και έλεγε, «Εάν εσύ είσαι ο Μεσσίας, σώσε τον εαυτό σου και εμάς». Ο άλλος στράφηκε σε αυτόν, τον επιτίμησε και του είπε, «Ούτε τον Θεό δε φοβάσαι εσύ, δεν είσαι όπως και εκείνος καταδικασμένος. Εμείς βέβαια δίκαια, γιατί τιμωρούμαστε για αυτά που κάναμε. Αυτός όμως δεν έκανε κανένα κακό». Και στον Ιησού έλεγε, «Θυμήσουμε Κύριε όταν έρθει στη βασιλεία σου». Ο Ιησούς του απάντησε, «Σε βεβαιώνω πως σήμερα κιόλας θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Δύο άνθρωποι, αδέλφια μου, τον ίδιο καιρό, ίσως μαζί να κλέβανε, πάντως μαζί πιάστηκαν, τους δίκασαν, ανέβηκαν στο σταυρό και οι δυο. Εκεί πάνω κάτι άρχισε να τους χωρίζει. Ο ένας άρχισε να εναντιώνεται στον Χριστό, να ειρωνεύεται. Το μόνο που τον ένοιαζε ήταν με κάποιο τρόπο να κατέβει κάτω, να ζήσει λίγο παραπάνω. Όμως ο άλλος είδε πέρα από αυτή τη ζωή και άρχισε να επιπλήττει τον άλλο το ληστή. Ίσως διάβασε την επιγραφή, «Ούτως έστιν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων», ήταν γραμμένη. Σωτήρας, βασιλιάς, διαβάσαμε. «Ούτως έστιν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και εκεί, αδέλφια μου, η καρδιά του άρχισε να αλλάζει. Αναγνώρισε ότι δίπλα του ήταν ο Χριστός και άρχισε να φωνάζει με πνεύμα μετάνοιας, όχι όπως τον άλλον. «Θυμήσουμε Κύριε. Θυμήσουμε Κύριε όταν έρθει η βασιλεία σου». Και ο Ιησούς, «Τι να κάνω? Να σε θυμηθώ, μόνο να σε θυμηθώ? Όχι, όχι, όχι. Το βράδυ», του λέει, «θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Δεν έκανε καλά έργα ο ληστής αυτός. Δεν είχε δει κανένα θαύμα. Απλά τον είδε να κρέμεται εκεί πάνω στο σταυρό και εκεί πίστεψε, έδωσε την καρδιά του στο Χριστό. έφερε τις αμαρτίες του και συγχωρέθηκε. Αυτό κάνει ο Χριστός όταν με μετάνοια ο άνθρωπος τον πλησιάζει. Αν πάρει αυτήν την απόφαση και πάει στον Χριστό, απλά να του φέρει τις αμαρτίες του. Και εδώ βρήκε συγχώρηση αμαρτιών και πήρε το δώρο της αιώνιας ζωής. Οι Ιουδαίοι, οι αρχιερείς, οι γραμματείς, χλέβαζαν, γελούσαν με εκείνο το σωτήρα στο βασιλιάς πάνω στο σταυρό. Έσωσε άλλους, δεν μπορεί να σώσει και τον εαυτό του. Το αναφέρει ο Μαρθαίος αυτό, 27:42. Μπορούσε ο Χριστός βέβαια, αλλά αν έσωζε τον εαυτό του, δεν θα μπορούσε μετά, δεν θα σωζόταν κανείς άλλος από μας. Δεν ήρθε για να σώσει τη ζωή του, αλλά για να την δώσει τη ζωή του, λίτρο για μας, για να μας σώσει. Κάποιος έγραψε το εξής. Πουλήθηκε για 30 νομίσματα, αλλά ο ίδιος εξαγόρισε τον κόσμο με το αίμα του. Μου άρεσε αυτή η φράση, το διάβαζε σε ένα βιβλίο. Πουλήθηκε για 30 νομίσματα, αλλά ο ίδιος εξαγόρασε τον κόσμο ολόκληρο με το αίμα του. Αδέλφια μου, βλέπετε, και εδώ ερχόμαστε πάλι στην ίδια λέξη, στην απόφαση. Τι αποφάσισε ο ένας ληστής, ποια ήταν η στάση του και ποια ήταν η στάση του άλλου ληστή απέναντι στον Χριστό. Το τελευταίο, λίγο να το τονίσουμε και θα κλείσω με αυτό. Εδάφιο 46. Τότε ο Ιησούς κράβγασε με δυνατή φωνή και είπε, «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου». Μόλις το είπε αυτό, ξεψύχησε. Πριν πολλά χρόνια, είχα ακούσει την ιστορία μιας νεαρής κοπέλας, θα θυμάμαι καλά, 19 χρονών, από κάποιον Έλληνα, ο οποίος ζει στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, και έρχεται κατά καιρούς και στην Ελλάδα. Θυμάμαι τότε που είπε για αυτή την κοπέλα, ζούσε στην μοναξιά της, με εκείνο το κραγιόν της που έβαφε τα χείλη της, πίεσε τον καθρέφτης και έγραψε, «Κανείς δεν με αγαπάει, κανείς δεν νοιάζεται για μένα». Και έβαλε τέρμα στη ζωή της. Μπορούμε να δούμε τα χέρια του πάνω στο σταυρό. Τόσο πολύ μιλούσαν τα χέρια του. «Θα προτιμούσα, είπε ο Κύριος, να πεθάνω παρά να ζω χωρίς εσένα». Αυτό μαρτυρούσε η στάση του εκεί πάνω στο σταυρό. Και πόσο ήρεμα και ειρηνικά ο ίδιος τώρα να αποφέρεται ή ανταποκρίνεται στον Θεό Πατέρα. Πόσο ήρεμα και ειρηνικά γέρνει το κεφάλι του. Εμπιστευόταν και τώρα ακόμα τη ζωή του στα χέρια του Θεού, του Πατέρα. Ήξερε ότι εκεί ήταν ασφαλής. Αδέλφια μου, μια μέρα όλοι μας θα παραδώσουμε το πνεύμα μας. Θα φύγουμε μια για πάντα από αυτόν τον κόσμο και θα περάσουμε σε έναν άλλο κόσμο. Το ερώτημα βέβαια είναι, έχουμε αυτήν την βεβαιότητα του Κυρίου? «Στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα μου», είπε ο Κύριος, «Πατέρα». Έχουμε αυτήν την βεβαιότητα ότι αν έρθει εκείνη η στιγμή θα πάμε στην παρουσία του? Έχει γίνει ο Θεός Πατέρας, Πατέρας σου, Πατέρας μας? Το μήνυμα του Λουκά, αδέλφια μου, ή αν θέλετε αυτό που στόχευε, ήταν να φέρει τον καθένα μας, καθώς βλέπουμε όλα αυτά τα περιστατικά και όλοι αυτοί πήραν τις δικές τους αποφάσεις, είδαν τον Χριστό, ήρθαν εκεί αντιμέτωποι και πήραν τις δικές τους αποφάσεις. Όμως είναι ώρα να δώσει ο καθένας από εμάς τη δική του ανταπόκριση. Ας τους αφήσουμε εκείνους στον Κύριο. Ας σταθεί ο καθένας μας στην παρουσία του Θεού. Εντάξει ο Πιλάτος, ο Θεός θα τον κρίνει και τον Ηρώδη και όλους τους άλλους. Αλλά εγώ ποιος είμαι ενώπιον του Θεού? Μήπως πρέπει κάτι να αλλάξει και στο δικό μας το μυαλό και στη δική μας την καρδιά, σαν του ληστή? Ίσως να έχουμε περισσότερη τόλμη για τα πράγματα του Θεού, ομολογία, όπως οι γυναίκες μπροστά στους εχθρούς του Χριστού. Ο Πιλάτος αναποφάσιστος ξεγελούσε τον εαυτό του. Αλλά αυτό, και αυτό να κάνουμε, έτσι να μείνουμε εκεί αναποφάσιστοι, και αυτό είναι μια απόφαση όσον αφορά την θέση μας ενώπιον του Κυρίου. Ποια είναι η δική μας η απόκριση, αδέλφια μου? Μπορεί να είμαστε παιδιά του Θεού, όμως και εκεί ακόμα υπάρχει χώρος. Πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις όσον αφορά τις σχέσεις μας με τον Θεό. Ωραίο παράδειγμα αυτές οι γυναίκες. Όσο θυμάμαι, καμιά γυναίκα ποτέ δεν ήρθε ενάντια εκεί στην κίνητη αυτή που διαβάζουμε στον Κύριο. Πάντα ήταν καλό παράδειγμα. Εδώ θα κλείσω, αδέλφια μου. Αλλά ας δώσει ο καθένας μας την απάντηση στον Θεό, στον Κύριο. Την ανταπόκριση, εκεί που μας οδηγεί ο Λουκάς με όλο του το Ευαγγέλιο, όχι μόνο με αυτό το κεφάλαιο. Πρέπει να δώσουμε τη δική μας απόκριση, να πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις. Εκείνοι δώσαν τις δικές τους. Ο Θεός σήμερα από εμάς περιμένει κάτι καινούργιο ίσως. Ένα καινούργιο βήμα να κάνουμε, να τον πλησιάσουμε ακόμα παραπάνω. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα ουράνιε, εσύ είσαι Άγιος Θεός και μας θέλεις και εμάς να είμαστε Άγιοι. Τέλειοι γίνεστε. Πατέρα ουράνιε, ζητούμε με το Πνεύμα Σου το Άγιο να καλλιεργήσεις το δικό Σου το Λόγο μέσα στις καρδιές μας. Βλέπουμε τις αποφάσεις που πήραν όλοι αυτοί, Κύριε, με τους οποίους και εσύ και εκείνοι ήρθαν αντιμέτωποι μαζί σου. Σε είδαν, σε γνώρισαν, άκουσαν, όμως πολλοί πήραν τις λάθος αποφάσεις, αδιαφόρησαν. Κύριε μας, καλλιέργησε το δικό σου τον λόγο μέσα στις καρδιές μας, Κύριε. Ας είναι αυτή η μέρα σημαδιακή και για μας. Να πάρουμε και εμείς τις δικές μας αποφάσεις, να δώσουμε τις δικές μας αποκρίσεις σε σένα, τον Κύριό μας και τον Βασιλιά μας. Και πάλι κλείνοντας, σε υπερευχαριστούμε γιατί έδωσες το Γιο Σου τον μονάκριβο να πεθάνει εκεί πάνω στο Σταυρό για τις δικές μας τις αμαρτίες, για να χαρίσεις σε μας την αιώνια ζωή με τον δικό Του τον θάνατο. Ναι, Κύριε, δέξουν την ευγνωμοσύνη μας. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.